Gawn ni gydweddio. Yr ydym yma yn dywydd o arglwydd danfon fendith, ac ysbryd Crist i'n helpu ni i sgeisio dyn ddiragryth. Yn enw Iesu Grist. Amen. Llythyr cynta Ioan, y drydedd bennod, adnod 11 i rwythfed, o na, dynawfed adnod. Carwch eich gilydd. Oherwydd hon yw'r genadwri a glwsoch chi o'r dechrau, ein bod i garu ein gilydd. Nid fel Cain, a oedd o'r un drwg, a caladdodd ei frawd, a pham lladdodd ef, oherwydd fod ei weithredoedd ef yn ddrwg, a gweithredoedd ei frawd yn gyfiawn. Pidiwch ar syni gyfeillion os yw'r byd yn eich casau chwi, yr ydym ni'n gwybod ein bod wedi croesi o farwolaeth i fywyd am ein bod yn caru ein cyd-aelodau. Y mae'r sawl nad yw'n caru yn aros mewn marwolaeth. Llofrydd yw pob un sy'n casau ei gyd-aelod, ac yr ydych yn gwybod nad oes gan unrhyw lofrydd fywyd tragwyddol yn aros ynddo. Dyma sut yr ydym yn gwybod beth yw cariad, a mi ddo ef roi ei unioes drosom ni, ac fe ddylem ninau roi ein hunioes dros ein cyd-aelodau. Pwy bynnag sydd â meddiannau'r byd ganddo ac yn gweld ei gyd-aelod mewn angen ac eto'n cael ei galon yn ei erbyn, sut y mae cariad Duw yn aros ynddo? Fy mhlant, gadewch i ni garu, nid ar air nac ar dafod, ond mewn gweithred a gwirionedd. A diolch i Dduw am ei air sanctaidd. Amen. Dewch i ni gydweddio. Dad Nebol, mor hyfryd ydy derbyn y gwahoddiad gen i ti i ddod i dy addoli ar bryn hawn syl llwydaidd a glawog a gwlyb fel heddiw, a chael cymdeithas oleiedig a chynnes yng nghwmni yn gilydd o dan fendith yr ysbryd glân. Tywys ni drysori'r hyn sydd gennym yn yr arglwydd Iesu. Mwy trysorau sy'n ei enw na thrysorau'r India i gyd, oll yn gyfan, ddaeth i meddiant gyda'n Duw. Ac i sylweddoli fwy i fwy, nad os na unrhyw beth yn fwy gwerthfawr na y datguddiad ohono ti dy hun yn Iesu. Lle y gwelwn fawredd dy bersonoliaeth tragwyddol, lle gwelwn aruthredd dy gariad, dy ras a dy faddeuant. Lle gwelwn dewyllus ar waith yn ddoef. Lle gwelwn esiampl i ninau dilyn a'i haddoli a'i anrhydeddu yn danwyl fab. Yn ystod yr oedfa arglwydd, paid a gadael i ddeb ohona ni yn llonydd wrth i ni fod o danwyn i dogaeth dy gair. Wrth i ni glywed eto rai o wirioneddad y eiriau tragwyddol di dy hun. Ond plana dy egwyddorion, dy gyfiawnder, dy gariad yn ein calonna ni, fel y bod ni yn ein tro yn aglewyrchu yr rhinweddau bendigedig hynny yn ein byw ac yn ein bod. Da ni ddim am adael gwasanaeth fel y deithom yma. Da ni am adael wedi yn gwedd newid gan dy gariad a chan dy ddylanwad di dy hun. A'n wynebau yn gloiwi fel Moses gynt, oherwydd yn bod ni wedi bod ym mhresenoldeb y Duw mawr, y Duw perffaith, y Duw bendigedig. Clyw yn gweddi dros anghenion a thrafferthion y byd hwn, y newyddion da ni'n clywed o ddydd i ddydd, am anghyfiawnder, am wrthdaro a rhyfel, am anapusrwydd a thristwch, am salwch a marwolaeth a galar. Prynhawn hwn eto fe weddion am heddwch ymhlith dynoliaeth, heddwch ar wyneb deiar lawr gan gychwyn yn ein calonnau ni, ond treiddio i feddwl ac i ymddygiad arweinyddion cenhedloedd y byd. Treiddio i'r modd yma'n llywodraethau ni'n gweithredu wrth edrych ar ôl y deiliaid maen nhw'n gyfrifol amdanyn nhw, gan warchod y hen, a'r bregus, y sal a'r anabal. Ac nid troi dibenion gwleidyddol er mwyn ymelwa o'r grym sydd ganddyn nhw. Treiddia yn yr ysbryd i galonau arweinyddion gwledydd Prydain ar hyn o bryd. Fel eu bod nhw'n ceisio cyfiawnder a thegwch i'n cymunedau ni sydd ar y funud mewn llawer man yn dlawd ac yn ddi amddiffyn. Clywn gweddi dros yn gilydd fel Eglwys Ebenezer. Gad i ni drysori yn wirioneddol yr hyn sydd gennym. Yn gilydd fel brodyr a chwiorydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Yr gymuned ysbrydol fyw sydd ganddo ni yn Ebenezer. A'n cyd aelodau sydd yn methu a gymuno gyda ni. Clywn gweddi dros yn tyluoedd ni. Yma yng Nghaerdydd sydd yn byw yn yr un cartref. A da ni'n meddwl am yn teuluoedd ni sydd yn byw yn bell i ffwrdd y prynhawn yma ar hyd a lled y byd. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist ein harglwyr. Amen. Dwi isio rannu efo chi y neges o'r Beibl cyn i ni gannu yr enw nesaf. Yn ystod y gwasanaeth fe weinyddir y cymun swper yr arglwyr a mae yna wahoddiad i bob un sydd yn caru yr arglwyr Iesu i ymuno gyda ni. Ac hefyd, ar ôl y cymun, mi fyddai'n deud gair er cof am eira, ac hefyd yn canu emyn i'w choffau hi. Un peth mae Ebenezer wedi bod yn neud ers blynyddoedd wedi helpu hefo y digartref. Ers dyddiau Geraint fel gweinidog yma, dyddiau y creu pastis yn gyson yn y gegin yn Ebenezer Heol Siarl. Da ni wedi bod yn gweithredu i gynorthwyo y rhai hynny sydd yn gweithio a y byw ar strydoedd Caerdydd. A rhai hynny wrth gwrs hefyd sydd yn cael ei ystyried yn ddigartref yn y ddinas. Ac pan oedden ni yn y canol ar Heol Siarl, mi oedd lot ohonyn nhw'n ymgynnyll wrth gwrs o dan y bwâu yn capel Ebenezer, y tu allan yn yr ardd, ac yn gadael llanast i'w ryfeddu ambell dro. Ac un dyletswydd, da ni ddim yn golli ar foredydd Sul, oedd fod na dîm yn clirio'r ardd. A fedrai gofio rwan Terwyn Davies yn mynd â 2 neu 3 bwcad o ddŵr i rinsio y stepiau y tu allan i'r capal oherwydd i bod nhw'n fudur erbyn bore dydd Sul. A da ni wedi bod yn paratoi bwyd, mae yna gynllun newydd hefo'r tabernacl ar hyn o bryd yn gweithredu lle mae Ebenezer yn cefnogi y tabernacl 2 waith yr wythnos mewn gwirionedd er mwyn dangos cariad Cristnogol tuag at yr hau hynny sydd yn anghennus ac yn fregus. Ac o'n i'n clywed bod Barri yn dal i ymddangos am bell tro. Yr un oedd yn eistedd ar stepan drws ffrynt Ebenezer Charles Street yn darllen y Sunday Times. Ac oedd o hefo papell, os da chi'n cofio, yn Sophia Gardens. Dyn oedd yn daclus ac yn destlus bob amser ond eto yn ddi gartref. A dwi'n cofio ryw dro cerddad ar hyd y Heol Siarl hefo rywun dienw yn y cyd-destun yma, a oedd na nifer o digartra wedi casglu tu ôl i Marks and Spencers. A dyma'r person yma yn troi ata fi ac yn dweud, ofnadwy dde, pam ar wynaf y ddeiar bod trein ar y strydoedd yn 2015 yng nghanol prifddinas Caerdydd? A dyma fo'n deud y frawddeg oedd yn syfrdan i mi. I bai nhw ydi o bod nhw ar y strydoedd yma. Tydyn nhw'n fodlon gweithio, tydyn nhw'n fodlon codi safon i bywyd a cael dipyn o arian er mwyn gallu rentu fflat neu ystafell. Ac o'n i fel yr hen lwynog ar Williams Parry, syfrdan y safon yntau. Ond mae yna agwedd fel hyn weithiau tu ag at yr anghennus a'r digartref yn arbennig, sef y gallan nhw wellau sefyllfa fel nad ydyn nhw yn digartref. Bo nhw wedi gwneud llanast o'i bywyd, wedi gwneud llanast o'i gyrfa, wedi gwneud llanast o'i teulu. Ac felly, i bai nhw ydy'r hyn sydd yn digwydd iddyn nhw. Ac un o eiria, dwi ddim yn hoff ohono fo yn y Gymru, yn yr byd cyfoes, ydy'r karma yma. Rhyw o fergoel sydd wedi dod o grefyddar dwyrain. Ydy, mae yna karma. Os da chi'n cyflawni drwg, fydd o'n dod i nhw. Di o ddim yn gweithio fel e. So mae fas beth a karma. Pidiwch ag ymateb os di rhywun yn dweud karma wrthach chi, wrth siarad. Ac yna dyma fynd i feddwl am hyn, a gofyn y cwestiwn, wel, pam yn bod ni'n caru y bobl yma? Rhei pobl yn dweud na bai nhw ydi o ar y strydoedd. Beth ydi sylfaen, y cariad da ni am i ddangos, tuag at bobl eraill. Os anghenraid arna ni i ddangos cariad yn ddiamod tuag at bobl, ynta os na resyma da ni gallu codi sydd yn golygu, o da ni'n gorfod cario'r bobl yna, da ni'n iawn oherwydd i bai nhw ydio. Yn aml y gair am gariad yn y Testament Newydd ydy'r gair agape. Neu os da chi'n posh, agape, agape. Da chi wedi glywed y lawer tro, dwi'n siŵr. Mae hwn yn wahanol i ffurfio arall o'r gair cariad yn y Testament Newydd. Oherwydd yna elfen yn y gair agape cariad o hunan aberth. Da chi'n gyfarwydd y geiriau eraill groed am gariad, fel cariad romantus neu rhywiol eros. Chi'n bod yn Piccadilly, da chi'n gweld eros yn Piccadilly. Mae yna fwy nag un gair yn y groeg am wahanol fatha o gariad. Brawd garwch, chwaer garwch, philo. Chi'n cael philanthropi, hefo philo cariad tuag at bobl eraill yn sylfaen i'r gair. Diagape, yn yr ystyr yna, ddim yn golygu cariad rhamantus, ac yn yr ystyr yma ddim yn golygu philanthropi. Oherwydd bod yna elfen cwbl arbennig yn y gair agape cariad. Oherwydd mae agape yn gariad sydd yn deillio o natur Duw ei hun. Oherwydd mae cariad yn rhan o natur Duw. Da ni'n gwybod yr adnod yn Ioan, llythyr y cyntaf Ioan, yn Ioan 4:8. Un Ioan 4:8. Duw cariad yw. Duw cariad yw. Da chi'n cofio sefyll yn set fawr, y capal eich magwyd chi yn ddyfo. Pendref Bangor. Duw cariad yw. Emyn, os gofyn rhywun beth yw Duw, atebwn ni, mae cariad yw. A sylwch nad dweud yma'r adnod fod Duw yn caru. Mae'n deud rhywbeth gwahanol i hynny, dydy. Mae'n deud na rhan hanfodol o natur Duw ei hun ydy cariad. Wrth gwrs mae'n golygu bod Duw yn caru, ond rhan o bersonoliaeth Duw ydy'r cariad tragwyddol anfeidrol yma sydd yn cael ei fynegu o fewn y Drindod, Tad, Mab ac Ysbryd Glân ers cyn y creu yn caru i gilydd yn angerddol. Felly da ni'n gallu dweud, Duw cariad yw. Mae Duw yn caru oherwydd na dyna sylfaen ei bersonoliaeth. Mae'n caru'r hyn sydd ddim yn enyn cariad, na cynheiddi ei caru, oherwydd na dyma di cariad natur Duw. A mae Emyn Azaria Siadrach mor ardderchog ynde, nid dim rhinweddau yn om ni, na dim a wnaed ar galfar i, fi'r achos sydd o garu dim. Fe carodd er ei fwyn ei hun, bod Duw am yn caru ni oherwydd ei natur ef ei hun, a'r rhan hanfodol o'r natur honno ydy Duw cariad yw. Dydy Duw ddim yn gallu peidio â caru. A da ni'n gweld cariad Duw, yr agape, mewn lot o bethan yn bywydau, yn ei hilioni, yn ei garedigrwydd, yn ei greadigrwydd, yn ei faddeiant. Ond mae i weld gliriad yn Iesu Grist i Annwyl Fab, yn ei fywyd, yn ei natur, yn ei eiriau, yn ei farwolaeth ar galfar i, lle bu farw dros ei greaduriaid ac yn ei atgyfodiad. Yn Rhufeiniaid 5, mae Paul yn sgwennu, ond prawf Duw o'r cariad sydd ganddo tuag atom ni, yw bod Crist wedi marw drosom pan oedd e'n dal yn bechaduriaid. Prawf Duw i fod o'n yn caru ni ydy bod Iesu wedi marw drosta ni, a ni'n anheuddi dim byd o gwbl. Dim un botwm corn, dim bendith, dim rhinwedd gan Duw o gwbl. Ond mae Duw yn caru ni oherwydd Duw cariad yw. Dydy gwrthrych cariad agape ddim yn heiddi'r cariad hwnnw. Pobl ydyn ni sydd yn derbyn cariad anferthol, rhyfeddol, anrheithadwy Duw, a ni'n heiddi dim. Da ni'n mynd heiddi'r cariad, da ni'n mynd heiddi'r bendithion, da ni'n mynd heiddi'r iachawdwriaeth. Ond mae agape, y cariad yma, yn delio hefo'n diffyg heiddiant ni. Dangoswyd y cariad hyn, hwn trwy Duw anfon Iesu i'r bydd, i geisio ac i achub y colledig, ac i roi bywyd tragwyddol i'r rhai ond yn credu ynddo. A dyma agape rhyfeddol Duw tuag ata ni. Ond mae'n agor cyn i mi gloi. Samilora di ddeud, o, sermon et, da ni'n cael heddiw me, ia? Na di ddeud yni, yr un bod gyda'i bregas fer rhyw ddwrnod. Sermon et, gallwn ni heddiw. Ond mae'na fwy, mae'na ragor. Rwan, fel mae Duw yn caru ni yn aberthol, da ni hefyd i fod i garu pobl yn yr un modd, hefo agape Duw yn ein calonnau. Ac yma mae cariad a chyfiawnder yn anatod glwm yn ei gilydd. A dim ond pan da ni'n gweld y cysylltiad rhwng natur cariad Duw a natur cariad mae Duw yn ddisgwyl yn ei bobl, da ni'n gweld gwir reswm i garu pobl eraill ac i geisio cyfiawnder. Oherwydd bod Duw yn caru ni'n rhyfeddol yn Iesu Grist ac yn y cymodi ni hefo fo i hun drwy y groes, mae o'n disgwyl i ni ei bobl i ddangos y cariad hwnnw tuag at bobl dan ni'n ymwneud â nhw ac yn ymdrin â nhw, hyd yn oed os nad ydy'r bobl hynny yn heiddi ein cariad ni. Hefod y ddameg berthnasol yn y fan yma ydy dameg y Samaria Trigarog gan yr Iesu ynde, ac ymddygiad y tad yn y ddameg honno. Mae'r mab yn crwydro'n bell, yn gwario i etifeddiaeth, yn byw yn ffôl, ddim yn meddwl am ei gartra na'i dad, ac yna wrth fita yr cibau moch. Mae'n sylweddoli, be dwi'n ei wneud yn y fan yma? Mi a'i adra, a na'i ymddiheuro wrth yn had, a na'i ddeud, mi fyddai yn was cyflog i ti. Ar hyn mae'r tad ydy'n ei wneud, wrth weld y mab yn dychwelyd yn ôl, ydy ni digio, nid ffromi fel sa chi'n deud, ond yn ei dderbyn o abrichiau agored. Oedd y mab yn heiddi i garu? Oedd hi ymddygiad o yn ennyn cariad gan y tad? Na, ond mi oedd tad yn ei garif o a chariad agape. Y cariad rhyfeddol, hunan a berthol hwn. Di cariad agape ddim yn seiliedig ar emosiwn neu ar yn teimladau ni, ond ar weithred ewyllus y Cristion mewn ffydd, sydd yn deillio o natur Duw, y Duw sydd yn gariad. Ymroddiad i roi lles pobl eraill o flaen yn lles ni ein hunain. Ond gweithio'r modd ydy'r cariad ddim yn dod yn naturiol i ddynoliaeth. Da ni gweld hunanoldeb, da ni gweld pobl yn farus efo arian ac eiddo, da ni gweld pobl yn filan ac yn gas tuag at ei gilydd. Diom yn dod yn naturiol oherwydd yn natur sathredig ni. Ond os ydym ni am garu fel mae Duw yn caru, mae'r rhaid i'r cariad hwnnw, yr agape, ddod wrth yn honell, sef Duw ei hun. Yn y cariad hwnnw, mae o wedi dangos yn Iesu Grist. Wrth i ni ddathlu'r cariad, da ni'n ymrwymo i fod ar cariad hwnnw yn ein bywydau ni, wrth i ni fynd o'r gwasanaeth hwn. Medda Paul eto'n Rhufeiniaid. A dyma obaith na chawn ni'n siomi ganddo, oherwydd y mae cariad Duw wedi ei dywallt yn ein calonau trwy'r ysbryd glân, y mae ef wedi ei roi i ni. A Duw yn twallt i gariad i'n calonau trwy'r ysbryd glân wrth i ni gredu'n Iesu Grist, ac o ganlyniad, oherwydd fod y cariad hwnnw'n ein calonau ni, da ni'n gallu bod yn ifydd i orchymyn yr Iesu, sef yr wyf yn rhoi i chwi orchymyn newydd. Carwch eich gilydd, fel y cerais i chwi, felly yr ydych weithiau i garu eich gilydd. A mae'r gorchymyn hwn yn golygu caru ein gilydd gyda y cariad agape a berthol, fel mae Iesu wedi'n caru ni. A da ni gweld felly bod y cariad hwn yn wahanol i'r cariad amodol sydd o'n cwmpas. Lle mae pobl yn dweud, dwi'n dy garu di oherwydd ti'n deulu. Dwi'n dy garu di oherwydd bod ti'n ffrind. Dwi'n dy garu di oherwydd bod ti'n glen ac yn garedig. Mae cariad agape Duw yn dweud, dwi'n dy garu di oherwydd y moll di yn un o bobl Iesu Grist. Oherwydd y fod ti wedi dy greu gan Duw. A mae yna gyfrifoldeb wedi osod arnaf i ddangos y cariad hwnnw. Ac felly, pan dwi'n gweld y digartref o gwmpas yma yng Nghaerdydd, pan dwi'n sylweddoli y llanas sydd wedi dod i fywyd llawer ohonyn nhw, dwi'n cofio sut mae Duw yn yngharu fi yn yr arglwydd Iesu, byddwn ni'n gofio wrth fwrdd y cymun, a bod yno ddisgwyl a braint wedi osod arna fi i fynegi y cariad hwnnw hyd yn oed at bobl sydd ddim yn heiddi y cariad a sydd ddim yn ffitio i mewn i batryma yn ymddygiad a'n meddwl ni. Er mwyn i enw, Amen.